il-Malti u l-far iddaħlux id-dar. Hawn il-Malti. Campus FM jippreżenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsemmulkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin minuma, illux qana nitkellmu ftit dwar il-Maltin u l-ospitalità. U barra minn hekk il-Maltin u l-ġenerożità huma żewġ suġġetti wkoll li huma meta niddiskutu il-karatteristiċi mal-Maltin tal-Maltin u llum sdint lill-Dr. Markent Nifalson biex inkomplu ħanajtek niftħu fuq dan is-suġġett. Kif tafu Dr. Markent Nifalson huwa l-kap tad-Dipartiment tas-Soċjoloġija fl-Università ta' Malta. Mark, grazzi li mhix ġiet inqajt l-istadina.
Grazie
mille. Naħseb tradizzjonalment dejjem ħarisna lejn il-Maltin, speċjalment fejn jidħlu turisti, naħseb anki fir-riklamar li jsir fejn tidħol Malta li aħna poplu ospitabli u li nilqgħu il dak li jkun u ħanajtek inġoluh iħossu at home ħan nuża l-frażi fl-Ingliż, forsi l-iktar frażi li tintuża. Però il-Malti huwa veru ospitabli fejn jidħol it-turist, ħalli ma taktar tard induru ftit anki fuq relazzjoni bejnietna bħala poplu. Ma nitilqu minn hawnhekk.
Leonet, id-disclaimer tas-soltu tapplika. Ġifieri meta qed nitkellmu fuq il-Malti u hekk u l-Malti mhux hekk, eċetera. Irid noqogħdu attenti ħafna. Però ma nara xejn ħażin li wieħed mod leġġer jitkellem fuq din il-ħaġa, ma rridux nagħdu biżejja taż-żejjed, jiex anki għax il-Maltin hemm differenzi kbar bej f'Malta stess għandek differenzi ta' klassi, differenzi ta' edukazzjoni, differenza ta' ġi. Però għaliex le. Issa inti semmejt it-turiżmu naħseb li ħadd li naqra għax il-qatt il-musmar mill-ewwel. Għax it-turiżmu tinsiex it-turiżmu meta għandek inti post jiddependi mit-turiżmu ekonomija speċjalment jiddependi mit-turiżmu, it-turiżmu huwa l-industrija tal-ospitalità. Ġifieri jekk inti qed tippreżenta ruħek bħala a tourist destination, bil-fors inti trid tippreżenta lilek innifsek bħala ospitabbli. Issa l-ospitalità tal-Maltin, l-idea li l-Maltin hum ospitabbli, però tmur ħafna oltre mit-turiżmu, di forsi issa niddiskutuha ftit. Imma tat-turiżmu sintendi hemm huja ċara dina, hemm retorika marbuta ma' il-Maltin huma ospitabbli, ġifieri speċi f'Malta inti ħad tkun
mill-qoħ.
Eżatt, u dik hija parti mit-turiżmu ma naħsibx li hija xi ħaġa speċjali tagħna din kull poplu li jiddependi mit-turiżmu jikkoltiva dinha.
U f'kull airport li mmorru nsibu l-kelma welcome u vera.
Għax fiha prezz. Ġifieri welcome tat-turist ma mhux b'xejn jieħor ħallas taħal
welcome.
Allura hija ospitalità li anka fiha skambju. Tista' tbieħa l-ospitalità. Allora dik hija pjuttost ċara naħseb, imma importanti ħafna għaliex, għax it-turiżmu tinsiex li għandu rabtiet kbar ma' mbagħad idea ta' identità. Per eżempju, it-turiżmu inti tista' biex tbieħ idea ta' minn inti toħloq ċerti affarijiet bħal nagħmlu mod jinna f'danzi folk. Jew aspetti ta' folk biex inti tbieħhom lit-turist. Però mbagħad dawk isiru kważi parti minn kif il-poplu jara lilu nnifsu. Jiġu t-turizmu huwa element qawwi ħafna ta' kif identità tissawwar matul iż-żmien. U postijiet pereżempju mhux Malta biss, postijiet li jiddependu ħafna Switzerland, u Switzerland pereżempju fejn għandek industrija kbira ħafna tat-turizmu. Switzerland għalkemm il-muntanji ressaċċu u n-nies tal-muntanji ma jikkontribwux b'xi mod kbir għall-ekonomija ftit ġobon u ftit m'hemmx xi kontribut enormi l-ekonomija Svizzera bbażata fuq l-industrija mhux fuq il-muntanji. Però din l-image tal-Iżvizzeri tal-muntanji li kantaw minn muntanji għall-oħra, eċetera, kważi kważi iktar predominanti mill-image tal-industrija għax dik qed tinbih lit-turist, dik hija l-Iżvizzera li qed tinbih lit-turist, jiġi mhux ta' Malta biss, hija l-idea ta' kif it-turiżmu kif postijiet fej għandhom eruq pjuttost fondi ta' turizmu l-Svizzera għandha eruq fondi iktar minna ta' turizmu ta' massa fil-fatt għax beda ħafna mijiet ta' snin ilu. Mbagħad jiġu anke parti mill-identità.
Jiġifieri jekk qed nifhmek tajjeb it-turizmu qed joħloq romantiċizzazzjoni jekk trid tal-karattru. Tista'
tgħidilha romantiċizzazzjoni, laħseb kelma naqra iktar preċiża forsi naqra iktar antipatika hija rejifikazzjoni tal-karattru. Jiġifieri għax inti turizmu jrid ibeħlek xi ħaġa titħallas tieħu prodott inti. Issa x'ħadd ieħu inti meta tiġi Malta? Ħadd ieħu l-karattru Malti, ħadd ieħu l-ikel Malti, ħadd ieħu l-biss Malti, whatever, dak li timmaġina li hu tal-lokal. Allura il-lokali anke jekk m'għandux xi ħaġa qed joħloq għadik biex ibeħħilek għalhekk rejifikazzjoni. Rejifikazzjoni ġi għandek xi ħaġa issi xi ħaġa iktar tanġibbli. Right, element ta' tanġibilizzazzjoni. Mela r-rabta mat-turizmu hija importanti ħafna. Però l-idea li l-Maltin huma ospitabbli tmur ħafna iktar oltre minn hekk, u veru aħna għandna idea rooted ħafna li aħna ospitabbli. Unħobbu ngħidu għadi ħafna kemm aħna ospitabbli mal-barrarin, etc. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li dejjem niftaħru bir-rakkont tal-Itti tal-Apostli. Ta' meta ġi San Pawl, hija li jista' l-klim eżatt ma nafux ma jidhir li l-Malti laqgħuna tajjeb. Xi ħaġek.
Hija xi ħaġa laqgħuna bimħabba li ma bħala xi ħaġa f'dak
il-. Jista' jkun, jista' jkun forsi bdejt l-insajjen, imma xi ħaġek insomma. Illi laqgħuna f'ċerta. Ħallija li għannaqra mbagħad ma sfaxxax kollox meta gidmu s-serp imma insomma. Ma laqgħhom tajjeb taw għamilhom in-nar, eċetera. U dik hija interessanti, dik hija parti minn tinsiex il-narrativa ta' San Pawl tista' tqisha bħala l-iktar narrativa bażilari tal-identità Maltija. Dina mhux hekk faqset mix-xejn, dina fi żmien l-ordni, speċjalment wara l-assedju, kellek politika ċara ta' il-kult ta' San Pawl. Mhux qed ngħid li ġivvilt għad dak iż-żmien il-kult. Imma f'dak iż-żmien il-kult ta' San Pawl, eċetera, ġi msaħħaħ ħafna. Anki għax l-ordni ovvjament kellha interess li toħlo idea ta' gżira kristjana, għax hija minaċċata mill-Ottomani u da kollu. U di l-parti tal-ospitalità tal-Maltin li laqgħu San Pawl saret parti minn narrativa ta' nfusna minn aħna. Issa jista' ħanasbu naqra fuqha dil-idea tal-ospitalità. Iġi l-kunċett tal-ospitalità. Jien naħseb li l-kunċett tal-ospitalità jeżisti fit-trianglu. Ridu nimmaġinaw naqra dan, naraw naqra bajnejna speċi. It-trianglu huwa il-poplu Malti, right? Nis indiġeni, indiġeni, poplu Malti. Post, illi huwa Malta, ġifieri għandek relazzjoni bejn nies u post, li l-fundament tal-ġeografija, ġifieri, u mbagħad għandek l-ospiti. Il-guess. F'dat triangolu x'imkien jeżisti kunċett ospitalità. Mela għax jista' jiċċaqlaq ukoll jekk għandek inqas ospitalità, mela allura jiċċaqlaq iktar lejn nies milli lejn il-guests, pereżempju lejn l-ospiti issa. Dan l-ispazju triangolari li jesprimi jiena għalija huwa s-sens ta' kontroll fuq il-post. Jiġifieri li inti tajt li inti ospitabbli hemm naqra mhux kontradizzjoni. Imma double-edged, kif ngħidu bl-Ingliż, taqtam xafra taqtam iż-żewġ naħru bil-Malti għajdu ha. Jiġifieri minnaħa minnhom qed tgħid jiena ospitabbli. Minnaħa nora qed tgħid jiena ospitabbli għax irrid. L-ospitalità hija bbażata fuq l-intenzjoni. Ma tistax tkun ospitabbli għax ma tistax tiddefendi l-kosta tiegħek. Inti ospitalità bbażata fuq l-intenzjoni. Tista' ma ddaħħanix niri, tista' ma tilqanix, imma għax int ospitabbli tilqani. Mela. Di bħal meta jiġi xi ħadd għandek id-dar u tgħidlu għaddi qisu tiegħek. Tistema sabiħa malli qed tgħidlu, frankament hija mhuwiex tiegħek. Qed intik il-permess jien tgħaddi u tħossu qisu tiegħek, imma għax jien l-owner hawnhekk, allura dik l-espressjoni għaddi qisu tiegħek li hija l-espressjoni l-iktar bażika tal-ospitalità Maltija, espressjoni sabiħa wkoll għaddi qisu tiegħek. Make yourself at home. Hija l-kolmo kważi tal-ospitalità, hija wkoll espressjoni ta' kontroll, ta' esklużjoni ta' ċertu punt, jekk jiġri qed tgħidlu feel at home, but you are not at home. Jiġri qed tilqgħu però tiskudi fl-istess ħin. Issa, allura l-ospitalità u l-ospitalità tal-Maltin li qed ngħidu lha hekk aħna, minn flok tara mill-punto di vista ta' ospitalità biss, tista' tara mill-punto di vista naqra iktar wiesa' holistiku ta' kif dal-poplu, poplu Malti jirrelata mal-spazju tiegħu li hija gżira żgħira, u issa hekk irridu nitlaqgħu wkoll fil-ġeografija tal-gżira żgħira. Għax Malta għandek ħafna partikolaritajiet mhux probablement din gżira żgħar kollha. Imma Malta hija waħda mill-ftit fil-fatt li għandek nazzjon stat fuq gżira daqshekk żgħira, jien naħseb il-poplu Malti għandu awareness qawwija ħafna tal-ġeografija tiegħu. Għal diversi raġunijiet, per eżempju, waħt mill-ftit postijiet jien laqgħet mort illi kważi tkun fejn tkun, inti tista' tara l-konfini kollha tal-gżira tiegħek. Titla' post bħal Rabat, per eżempju, tista' tara Malta kollha u tista' tara l-kosta ta' Malta kollha, mellu għandek sens qawwi ta' ġeografija fejn tibda u fejn jispiċċa l-pajjiż tiegħek. Mhux hekk biss, il-kosta hija kosta mal-baħar x'hija gżira. Minn allura għandek l-interface fejn jiltaqgħu il-baħar u l-art li hija drammatika, pjuttost drammatiku mela mhux bħal meta għandek mainland, pereżempju l-konfini hija sempliċiment idea fuq mappa, hija konfin ġeografiku qawwi ħafna. Mela għandek idea ta' fejn jispiċċa fejn jibda l-pajjiż. Mhux hekk biss, terġa' storikament il-kosta Maltija hija fortifikata b'mod qawwi ħafna. Tħares fejn tħares tara t-torrijiet ta' allura għandek sens ta' xi ħaġa li tiddefendiha. Għaliex qed ngħidu dak kollu? Għax jiena nippreferi dal-konċett tal-ospitalità torbtu ma' konċett ta' ġeografija tal-lokalità. Ġi meta qed nitkellmu fuq ospitalità, naħseb il-aħjar mod kif nifmuha dina dil-expression għaddi qisu tiegħek, sewwa, din tista' tuża għat-turist, tista' tuża min trid, tista' tuża min jiġi d-dar ukoll. Hija marbuta ma' sens ta' post. Inti fid-dar, per eżempju, jekk naħdu l-espressjoni għad-dar, napplikaw għad-dar, għandek sens qawwi ta' post. U għal-bib ta' barra, u għat-tragward bej ġewwa u barra. Sens qawwi ħafna ta' post. Ma se tala' il-bib kif jgħidu bib il-ġewwa tiegħek. U għas li laqt il-bib inti qiegħed fid-spazju tiegħek. U l-istess hawnhekk, jiġifieri, paradossalment kważi, meta ngħidu l-Maltin huma ospitabbli ħafna mhux qed ngħidu mhumiex ta'. Imma meta qed ngħidu l-Maltin huma ospitabbli ħafna jiena nissuġġerixxi illi li qed ngħidu huwa illi l-Maltin għandhom sens qawwi ħafna tal-post. Sens qawwi ħafna ta' fejn jgħixu.
Mark, bla ma nwaqqa' l-livell tad-diskussjoni jekk tippermetti li nagħmel din il-mistoqsija. Naħseb fuħut mill-Maltin għawd l-idea li tkun ospitabbli anke speċjalment mat-turist. U għal jinnaf intertajt l-ħaġdijt, ġi turista saqsieni fejn l-ħajpu ġihom, u jinatlu fuq ix-xallukja fuq il-lemin, jew tqasejja dritt. Ma naħseb hija dik biss l-ospitalità jew hemm iktar minnek. Għax anke meta jsir deklamar kif għandna ġuru ħna mat-turist, dejjem jisna naqgħu hemmhekk, speċi.
Diffiċli tgħid kif tista' tkun ospitabbli lejn turist, it-turist vera jiġi Malta hekk, ma fil-fatt m'hemmx interazzjoni kbira mal fil-fatt jiena min jgħid pereżempju t-turisti bidlu l-valuri tal-Maltin. Assolutament ma jdhom bajjed dina, għax it-turist ma tantx fil-fatt jinteraġixxi mal-Maltin. Forsi xi snippet żgħar jien niftakar pereżempju fil-referendum meta kien hemm referendum id-diskussjoni hekk għaliex nidħlu fl-Ewropa jew le, kont tisma' m'elġix naħat xi ħadd kien fuq tal-linja pereżempju ma jiġi nippolitiċizza parti b'mod parti. Ġan, miżżewġ naħat kont tismagħha. X'għad kien fuq tal-linja u ltaqa' ma' Ingliż u qallu ara ma jfett lilkomx titħlu fl-Ewropa. Mbagħad xi ħadd li jħor iltaqa' ma' Ingliż jħor qallu żgur titħlu jiġi dawk huma kważi mhux internazzjonali.
Però nafu wkoll Mark li fis-60s pereżempju f'Malta meta anke kienu ġew turisti kien hamm argumenti għax daw qed jgħumu b'ċertu mod b'ċertu
l-aspett viżiv
u l-valuri veri. Ngħid hekk hemm storja twila wkoll.
Żgur, jiena anzi jiena argumentajt mill-ewwel li t-turizmu għandu però m'għandux nesaġġeraw.
Issa kemm se jħalli eżatt l-effett.
Issa din li qed tinti tad-direzzjonijiet hija interessanti, naħseb illi tista' tkun fil-fatt forma ta' ospitalità pjuttost qawwija d-direzzjonijiet, jiġifieri fejn ma tantx taqbel 100% illi li tagħti d-direzzjonijiet hija kważi banali. Tisix li again ħalli nagħmlu analoġija mad-dar għax l-ospitalità kważi l-iktar kardinali fid-dar teżisti, nistgħu nifhmu aktar jekk naqblu mad-dar. Inti meta jiġu l-mistednin, pereżempju, you don't expect them li jkunu jafu fejn huma l-affarijiet, tittajdilhom int. Dak pereżempju hemmhekk jew u meta tixtri dar ġdida ġemmen tibda l-affarijiet ukoll. X'qed tagħmel qed tirriorganizza l-ispazju, qed tirriorganizza l-affarijiet fl-ispazju kif tridhom int. Jiġri li tagħti d-direzzjonijiet li tgħid il-ħajpoġijhom hemm u dur kantuniera, fil-fatt innu tal-Maltin uħobbu ħafna jagħtuhom directions. Kważi jgħidu gost jekk jistaqsihom xi ħaġa. Għax qegħdin Wekka rridu morru l-ura għal kif in-nies jesperjenzaw il-post, qegħdin jispjegaw, qegħdin jartikolaw dik il-kelma qegħdin fittex jartikolaw l-ispazju li huma jħossuh tagħhom ħafna lil dak li huma jus bħala barrani, ġwieli tal-ospitalità m'hemm tittorbota ma' ġeografija ta' post.
Però min jgħid ukoll li l-ospitalità tiqaf mal-flus mbagħad, fis-sens jekk inti għandek ċans il dak li kont belu prodott naqra iżjed, hemmhekk imbagħad ninsewha l-ospitalità.
M'hemm l-ebda kontradizzjoni ma da.
Però mill-ġdid naħseb li mhux il-Malti biss jagħmilha din, jiġifieri.
L-economic motive hija hemm mhux ma naħsibx li ngħidlek jiena ma nixtiex waħd nimmoralizzadi, jiena biex qed inħares lejn l-ospitalità bħala xi ħaġa moralment tajba, jew ħażina.
Ekku.
Anzi qed ngħid li l-eruq tagħha biex tifhimha mhux li toqgħod tgħid il-poplu qalbu kbira u qalbu żgħira u qalbu huwa li tħares lejn il-ġeografija. Ġuża ġeografija ma għalkemm hemm moralità ta' post, imma l-ġeografija mhijiex bbażata fuq moralità. Hija bbażata kif in-nies jgħixu l-post tagħhom. Jiġifieri jiena ma tantx tinkwetani jekk issa jekk hux moralment ġustifikabbli li jfhu mal-flus, etc.
Mark, ħana biss ftit mill-ospitalità mal-barranin, għal mill-ospitalità, l-ġenerożità maħutna l-Maltin ħanajtek. Is-sitwazzjoni kif inhi? Fis-sens jinaħseb xi darba l-kol ġejna bżonn il-ġara u sibna ngħinuna, però mbagħad ħafna drabi ninfirdu fuq il-ħmerijiet Malta fuq il-politika u x'nafin. Hemm anke il-famus hawn Malti u veru.
Naħsibx il-politika ħmerijiet.
Imma xi kultant anke niġġieldu jien nafax ta' fatt li l-ilma il-ġara hemm dal ħafna affarijiet. U għandna wkoll dal-proverbju li naħseb jgħid ħafna.
Mhux Malta biss.
Ekku, ekku. Id-dar żgħira imma l-qalb kbira. Hemm din implikazzjoni li
Ejja, di jista' jkun issibu f'postijiet żgħar, ta' naħseb jiena f'postijiet żgħar, pereżempju tibgħatx tisma' post bħal Londra pereżempju
id-darja organizzata.
Imma jekk mur villaġġ żgħar l-Ingilterra, tismagħha di wkoll l-ospitalità u ġenerożità li għandek raġuni ħafna drabi huma żewġ faċċat l-istess mujiet l-ospitalità u ġenerożità. Jista' jkun din hija forma ta' punching above your weight. Speċi, li għalkemm aħna żgħar u significant eżett, però għalna kbira. Allura fej nitilfu bħala significance qed nirbuha bħala speċi moralità il-qalb kbira tal-Malti. Issa jiena ma nistax ngħidlek jekk hux veru aħna ġenerużi iktar jew inqas minn ħadd ieħor, diffiċli tgħidha għaliex ma qaddiet tagħmel riċerka komplikata ħafna. U ma nafx x'iskopi kollha frankament jiena ma naħsibx noqogħdu nqablu minn ġenerus iktar jew inqas. Imma jiena frankament jiġri idejjaqni naqra d-diskors ta' kemm aħna ġenerużi u hekk għax naraħ self-indulgent ħafna. Self-praise is no praise. Jiġri jekk jiena noqgħod ngħid jien taf kemm jien ġenerużu jekk inkun f'bar inħallas, etc. Dak hemm pjuttost qed nagħmel disservice lil nifsi.
Però hemm aspetti ieħor Mark aħna matul is-sena ara kemm il-maratona ta' ġbir issir insa l-attivitajiet politiċi. Jiġifieri għall-karità.
Eżgur, u għekk qed nkun semmi għadi, għax dikhom il-ġenerożità si spettaklu. Spettaklu pubbliku.
Ċertu forsi sfruttament.
Ma jiena ma ngħidu li trid, ma jiena ma nix jiena personalment kieku ma ngħidli xejn. Għax nerġa' ngħid jiena x'iex nimmoralizzadi. Ġifieri jiena ma nafx nidħol fil-moralità tan-nies, kulħadd jaraw. Wara kollox jiena ma jinteressanix għalfejn jagħtu n-nies, l-importanti li jagħtu. Jiena jekk qed jagħmlu jinnaf sptar. L-importanti li nġabru l-flus għall-isptar. Mhux għalija, mhux l-intenzjoni jiet ta' minn tal-flus. Imma dik imbagħad tintendi li minnu reliġju sek forsi jara mod ieħor. Imma mbagħad hemmhekk daw il-ħafna strina u hekk hemmhekk li għandek interessanti x'għandek spettaklu nazzjonali ta' ġenerożità. Jiġifieri din il-diskors ta' ġenerożità li huwa part intrinsiku ma' ta' kif aħna naraw lil nfusna jsir spettaklu. Huwa darba ħafna drabi fil-fatt fis-sena u spettaklu strutturat ħafna, ma tara l-politiċi għandhom sem partikolari, il-Knisja għandha sem partikolari, ġifieri tara kważi s-soċjetà Maltija skjerata u qed tagħmel dal spettaklu ta' ġifieri s-soċjetà Maltija qed tgħidlek mini, qed tgħidlek x'inhi wkoll.
Ġifieri ħanajtakhom attivitajiet li jaqduna wkoll?
F'da sens eħe, però mhux qed inħares li hija b'mod funzjonali, ma nixtieqx li nistema li qed inħares li hija jiena hemm. Għandix dubju li ħafna nies li jagħtu għax verament iħossu li għandhom jagħtu, ġifieri marriċ toqot natribuċi motivi ċiniċi, pero huwa spettaklu illi tara fl-istrina il-Maltin kemmur. Għalhekk imbagħad ikun hemm dal-ħafna klim, pereżempju jekk għandux ikun hemm regali.
Konġeli, għax interessanti dal-istrina kemm
reċettament. Għax dita regali jista' jkun li xxelle f'naqra dal-ispettaklu. Għaliex biex tridu ċieħ. Tirritu ċieħ f-skambju. Iżgur nitqa tkun ġenerus. Imma xtaw kien regali.
Tiħu xaħġa l-ura.
Iżgur. U għalhekk forsi għawek, din huwa forsi indizzju għalli forsi għandi raġuni li qed ngħid li din hija sempliċement spettaklu ta' kif naraw aħna lilna nfusna. Għax kieku vera kien biex tiġbor il-flus, kieku inti kemm ma tiġbor iktar aħjar, issekux bir-regali jew hekkux sa kemm huma leċi tiżindem. Imma hekkux bir-regali jew le, għaliex għandna ndaħlu din ħaġa ta' moralità li bla regali aħjar. Għaliex għax hemm issa aktar purità, purità ta' intenzjoni. Il-Malti anka bla regali jagħti ara kemm aħna ġenerużi.
Il-fatt rajna esperimentek u rnexxa. Iver kien nasa żvilupp interessanti.
Nexxa skont kif tarah, jiena personalment dejjaq lili, imma għax jiena hija. Ma narax xogħol il-commerce fondi toqgħod timponi moralità fuq in-nies, moralità ta' purità, ma dik hija opinjoni tiegħi. Ħafna nies naħseb ma jaqbix miegħi, naħseb li ħafna nies jaħsbu li fil-fatt irnexxa. Għaliex? Għaliex irnexxa? Għax urejna kemm anka bla rigali aħna ġenerużi, l-ispettaklu ħadem iktar u hemmhekk ikolli nikkonċedi. Ġifieri veru, l-ispettaklu ta' l-Maltin kemm huma ġenerużi ħadem iktar bla rigali. Issa jiena lija dejjaq niftit għax nara iktar self-indulgent fil-fatt, kważi iktar nippreferi xi ħadd li ċempel biex forsi jirbaħ PlayStation, kważi iktar nara awtentiċità hemmhekk milli xi ħadd li joqgħod jgħid ma nkabbla rigali kemm jiena kemm nagħti. Imma dik aspett kważi irrelevanti dik biex naħseb jien personali li huwa relevanti.
Minti qed tinsisti li ma tridx timmoralizza, imma jekk tippermettili ħanamlu l-kumment, jiġifieri taħseb b'xi mod immanipulawna ħaħnu ta' il-kelma kbira u grotteska biex nemnu li jekk nagħtu bla rigali ħanamlu kawża aħjar jew.
Immanipulawna diffiċli serġ, għax immanipulawna qed tassumi li hemm xi organizzazzjoni wara jew xi l-immanipulat. Le ma naħsibx li hemm ma naħsibx li hemm xi konspirasi hawnhekk li. Ejna jdu manipulajna lilna nfusna. Naħseb li kien hemm element ta' li speċi we work ourselves into a frenzy ta' kemm aħna ġenerużi minn ar-regali. Issa jekk in-nies they feel better like that, sawa għamlu għamlu għamlu, ġifieri. Però jiena frankament ma nara l-ebda vantaġġ ma jkollokx rigali overli, jkollok rigali la qed nitkellmu fuq dik partikolari, imma ma tantx irrelevanti dik x'naġrajx naħseb jiena. Inti għandek raġun ukoll Serġa talli l-moralità ma tistax tifrida minna dija.
U l-fatt se nagħmilek mistoqsija oħra ma jekk tippermettili. Għaliex dal-kunċett ospitalità u ġenerożità, ħafna nies ukoll jorbtuh mal-fatt li l-maġġoranza tal-poplu huwa nisrani, hemm din il-rabta evanġelika, ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jiex naqbad ngħidilha.
Huwa parti mid-diskors, però nassigurak li f'kuntesti oħrajn. Per eżempju jiena għixt l-Indja u l-Indja għafna s-mux insara, jemmen sara, ma għafna s-mux insara u dita l-ospitalità jorbtuwa u koll f'ċertu sens ma' reġjon. Jgħidu l-eka xaħna l-Indja nemmnu illi l-ospitu, il-guest, u għalla. Allora tittilqa f'darek bħala għalla.
Interessanti.
Issa nassigurak li ma jmistatmu f'dar l-Indja u jistmaw bħala għalla. Imma dikija l-mod kif huma jispjegaw.
Il-kunċett.
U aħna l-ospitalità tagħna li qed natribuxxu lil nfusna hemm tendenza li nispjegaw għaliex le. Fis-sens Kristjan, għax aħna poplu predominantement Kristjan, Kattoliku. Jiġifieri hemmhekk għandek konverġenza ta' narrativa, speċi konverġenza interessanti ta' narrativa. Jiġifieri naħseb dal-aspett hemmhekk.
Però naħseb hija wkoll mhux hekk valur uman fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri.
Miġduk, le, żgur, jiena mhux qed ngħid li l-ospitalità ma tistax tkun xi ħaġa sabiħa, żgur jekk hemm xi ħadd m'għandux dar u tiselfu kamra hija xi ħaġa naħseb li kulħadd jaċċetta li hija xi ħaġa sabiħa. Imma aħna iktar qed nitkellmu hekk fuq il-Maltin hux ospitabbli iktar milli l-ospitalità bħala kunċett ta' karità. Għax dik imbagħad titu għadha oltre il-Maltin, eċetera. Imma l-Maltin hux ospitabbli u li aħna nemmnu li aħna ġenerużi u ospitabbli, eċetera, dik imbagħad naħseb iktar titturbota ma' kunċetti ta' identità iktar ma' kunċetti ta' moralità jiena, għalkemm il-moralità hija parti mid-diskors tal-identità.
Mark, jiena issa bdejt nemmen ukolli forsi dal-maratoni kolla naħseb qegħdin nisfruttaw ukoll xi ftit dill-idea li aħna ġenerużi għaliex illum saret isal kulxejn il-ħin kollu ġifieri s-sena kollha. Ma rridx inkun kattiv taf fis-sens li għaliex tagħti u għall-kawża ġusta. Hija dejjem ġusta, però anke l-partiti naħseb illum xi ftit jew qed jasaġraw l-ħin kollu ġifieri veru hemm bżonn il-fondi biex tgħix kulħadd għandna ma.
Però dina Sergio la darba n-nis baqgħu għadhom jagħtu. Jissinjal li jistgħu jagħtu, ġifieri naħseb jiena bdi biex ittella daw l-events. Qed tofa ħafna flus. Hemm ċertu għotli. U jekk imbagħad l-event ma jaqlex biżejjed, mhux se terġa' tagħmlu. Jiena ngħid why not tu, jien bar personalment ma jdejqunix. Jiena ma sibx waqt imur fuq television ngħid kemm jinġeneraw, imma you know. It's a bit of fun, I suppose.
Taħseb li anki bejn ħanajtek maratona oħra hemm anki ċerta kompetizzjoni ta' minn ġabar l-iktar minn ġabar di ċerta show of strength ħan sejħlu hekk.
Fil-kastal partiti politiċi bla dubju, però mbagħad fil-kastal partiti politiċi vera interessanti l-klim li għax imbagħad isir anke diskors ta' minn aħna aħna. Per eżempju, għedha mill-kritika, per eżempju, bil-forsi t-tangibilizza għalina, il-Partit Laburista, per eżempju, għandu dil-idea tal-ftit minn il-ħafna. Allora, hemmhekk qed jippreżenta l-partit bħala speċi partit tan-nies u li kulħadd għandu sej ugwali fil-partit u l-kritika hi li speċi l-partit nazzjonalista jixbor minn għandu kuntratturi kbar, etc. Jiġifieri kompetizzjoni iva u le. Anzi, kultant li l-partit jina jidir li partit nazzjonalista kważi dejjem jiġbor iktar, dik qed tista' ssir kważi kritika minnaħa tal-Partit Laburista għax għandu connections ma' l-industrija kbira hekk, jiġifieri taħdem.
Mark, kważi kważi se jkollni nieqaf f'nofs id-diskussjoni żgur li hemm ħafna punti mal-ħin passoltu kif ngħidu għat-tiran, ma naħseb li rnexxinna noħorġu wkoll għadta punti interessanti f'din id-diskussjoni tagħna tal-lum. Grazzi mill-ġdid passoltu interventi provokattivi u naħseb li anki is-semija tagħna għandhom ukoll fuq xi jaħsbu. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum tmintin f'edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Insemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin min huma? Presentazioni u produzioni Sergio Grech.